Jebkuros svētkos, protams, mēs labprāt dodamies iet gan pārtikas produktus, gan arī specifiskas lietas, kā šajā gadījumā lieldienās mēs pērkam olas, kas nāk olu kastītēs un olu krāsas un dažādas dārzeņus un sīpomiziņas, lai šīs olas varētu nokrāsot. Tāpēc noteikti jāatcerās, ka pērkam pirmkārt tik daudz, cik mums reāli vajadzēs patērēt, lai nerodās nedz pārtikas atkritumi, nedz arī pēc tam liekas iepakojums, kuru pēc tam nezinām, kur likt, bet savukārt tas, kas ir radies, to noteikti maksimāli cenšamies sašķirot un nodot pārstrādē. Ja mēs runājam par tukšajām okastēm, tad no vienas puses jāatcerās to, ka šīs kastes ir izgatavotas no materiāliem, kas jau ir daudzkārt pārstrādāti, tā ka būtībā savu zaļo darbu viņi ir paveikuši. Kasto no olu kastītes ir gatavotas no paša zemākās kvalitātes kartona, kas ir bijis daudzreiz pārstrādāts, tā ka ja mēs viņu nesašķirosim, nebūs liels zaudējums no resursu viedokļa. Ja mēs tomēr ievatīsim dalītās vākšanas konteinerā, arī tas ir labi, jo tik un tā mēs samazinām apglabājumu atkritumu apjomu, bet no šī kā otrreizējā izēvē nav tā vērtīgākā.